Lakon tsana nas jukak ole halkahal, hulvokani tamalumile, vone tamelen mukshatata tamnelna, hotla pasmina helbalumil. Akvabatako on Jesus kun, snitonot kusur jostavina hel. Akvabatako on kahva Jesus, la ochan la naklan tako on. Oistat en livete, oistas juun mutetik, skotolik oibus taik snaik, kalatal oskahval mujuk bulatana, tetas ve obakas putsulot, akvabatako on Jesus kun. Snitonot kusur jostavina hel, akvabatako on kahva Jesus, la ochan la naklan tako on. Kalcha chata nostok, lita balumil kahval, skuset kon kutik hotol kutik, Stalavik un kutik, yun chachin spatel osil, kahvalito chahmala kutik. Akvabatako on Jesus kun, snitonot kusur jostavina hel. Akvabatako on kahva Jesus, la ochan la naklan tako on.
Laik chan bekuna kotolik uye palavichik vokol. Laik chan bekun mi ola vikat chavaik yun namulika. Ho un tashkak shkushet avonik shile hesuse. Ich ubali hunjak yuko tekun. Te chapas bekun likam tele. Ha muk vokoluk li yuko tekune. Muk vokoluk likam teleshi. Muk oluk li ikatsil kune. Laik chan bekun li honeshi. Ho un man suin toshlat koon. Ech tashkushet avonik. Milek chachan bekun shili Jesu Kristo e. A ik usi lahyal huan talis kopriyoshe. Hech lahyal. Libuch utik tashich iktamuk li Jesu Kristo e. Tia tash chun bek li skope. I ak pats hua lik tash osh tas nich nam tak li riyoshe. Shi osh li huan e. Michek ancha ochik tas nich nam tak li riyoshe. Chun bek skop li Jesu Kristo e. Ich iktamuk yun cha skolta anik. Mi uche mushuk tas nich nam tak li riyoshe. Kool cha komik chuk li Jesu Kristo e. A li buch ulas toha mulike. Pasa bata lek yunit chama vunik.